สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32448การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในทางธุรกิจนะคะการทำวิจัยมีความสำคัญเพื่อที่จะนำมาใช้ในเชิงบริหารงานในหลายๆด้านซึ่งขั้นตอนการทำวิจัยก็ทราบกันอย่างดีนะคะก็มีหลักการอยู่ 5-6 ขั้นตอนนะคะและในแต่ละขั้นตอนนั้นก็จะมีปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันนะคะในทุกๆขั้นตอนผู้ทำการวิจัยก็จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจด้วยและรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์บุญเลิศซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจท่านจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะติดตามรับฟังค่ะ
ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยในการออกแบบวิจัยเป็นการตัดสินใจเลือกที่สมเหตุสมผลในการหาคำตอบให้กับการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการทำวิจัยแต่ละโครงการมีการออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องเข้าใจสาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีเค้าโครงการวิจัยส่วนลำดับชั้นในการนำเสนอนั้นมีความแตกต่างไปตามความถนัดของผู้วิจัยการออกแบบวิจัยจึงเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยต้องใช้ความรู้ความสามารถทักษะเชิงวิจัยมากเป็นพิเศษเพื่อให้งานทั้งชิ้นมีความคุ้มค่ามีคุณค่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกันกับในแต่ละหัวข้อการออกแบบวิจัยมีสาระสำคัญที่ผู้วิจัยต้องเข้าใจในรายละเอียดดังนั้นปัญหาในการออกแบบงานวิจัยจะมีปัญหาในการกำหนดตัวแปรหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนค่าไปได้หลายๆค่าเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวแปรนับเป็นส่วนสำคัญสำหรับการวิจัยเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยคัดเลือกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการวิจัยตัวแปรในการวิจัยสำคัญต่อคุณค่าของงานหากการวิจัยกำหนดและเลือกใช้ตัวแปรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตัวแปรเหมือนกับการวิจัยในอดีตการวิจัยนั้นจะไม่เกิดการค้นคว้าสิ่งที่มีประโยชน์ผลจากการกำหนดตัวแปรเป็นภาพสะท้อนความเพียงพอของการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขความเหมาะสมในการกำหนดตัวแปรก็คือการทบทวนสิ่งที่เคยศึกษามาก่อนอย่างเพียงพอทั้งที่ปรากฏเป็นแนวคิดทฤษฎีกฎหรือผลการวิจัยในอดีตปัญหาที่สองของการออกแบบและเขียนเข้าโครงการวิจัยได้แก่การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัยความเป็นมาและความสำคัญหลักการและเหตุผลเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยความถนัดของผู้วิจัยอาจจะขึ้นอยู่กับแบบแผนของแต่ละสถาบันเนื้อหาสาระหลักการเหตุผลจะประกอบด้วยสถานการณ์โดยรวมสถิติข้อมูลสนับสนุนการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัยควรเสนอให้เห็นเชื่อมโยงภาพใหญ่ไปสู่ภาพเล็กจนไปถึงประเด็นที่เป็นปัญหาหรือความจำเป็นในการทำวิจัยการเขียนความสำคัญจะทำให้งานมีคุณค่าจะเริ่มภายหลังจากการทบทวน วรรณกรรมสรุปสำหรับแนวทางการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัยได้แก่การเริ่มเขียนเมื่อผู้วิจัยได้อ่านเอกสารต่างๆงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำวิจัยแล้วก่อนจึงค่อยเริ่มเขียนหัวข้อเรื่องการมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องที่ศึกษามาก่อนจะทำให้เขียนบทนำมีความน่าสนใจน่าติดตามปัญหาต่อไปสำหรับการวิจัยก็คือปัญหาในการตั้งคำถามในการวิจัยในบางครั้งไม่ปรากฏในรายงานการวิจัยเพราะไม่ใช่รูปแบบที่ตายตัวของทุกสถาบันหัวข้อต่อจากความเป็นมาและความสำคัญแต่กำหนดหัวข้อคำถามการวิจัยเพิ่มจะทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นทำให้เห็นเป้าหมายของการวิจัยว่าทำไปเพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาในการวิจัยนั้นๆปัญหาต่อไปก็คือปัญหาการเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัยวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ต้องไปให้ถึงในการวิจัยซึ่งจะต้องสอดคล้องและเป็นเรื่องเดียวกันกับหัวข้อการวิจัยปัญหาที่พบในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเช่นตั้งวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมเนื้อหาตัวแปรกรอบแนวคิดหรือประเด็นที่ศึกษาตั้งแล้วทำจริงไม่ได้อาจกล่าวโดยรวมว่าตั้งวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับภาพรวมของการวิจัยแนวทางแก้ปัญหาในการกำหนดวัตถุประสงค์คือผู้วิจัยต้องมีความกระจ่างในเรื่องปัญหาการวิจัยและคำถามการวิจัยก่อนแล้วตั้งวัตถุประสงค์เพื่อให้การวิจัยสามารถตอบคำถามและปัญหาการวิจัยได้ปัญหาต่อไปของการวิจัยคือปัญหาในการตั้งสมมติฐานในการวิจัยสมมติฐานเป็นข้อสันนิษฐานหรือคาดการณ์คำตอบไว้ล่วงหน้าหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการเดาอย่างมีหลักการไม่มีการตั้งสมมติฐานอาจจะทำได้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาวิธีการวิจัยการวิจัยทางปริมาณโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะกำหนดสมมติฐานในการวิจัยเพราะแนวทางการศึกษาตัวแปรกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยจะมีความชัดเจนมากกว่าการวิจัยคุณภาพซึ่งยังมีข้อโต้แย้งและมีมโนทัศน์เกี่ยวกับการตั้งสมมติฐานสำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการตั้งสมมติฐานในการวิจัยผู้วิจัยต้องเข้าใจก่อนว่าการทำวิจัยนั้นเป็นการทำงานที่เป็นกระบวนการกำหนดประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญของการวิจัยจะต้องสอดคล้องและเป็นเรื่องเดียวกันเช่นเมื่อทราบปัญหาในการวิจัยก็จะสามารถเขียนคำถามในการวิจัยได้แล้วแปลงมาเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งจะเชื่อมโยงสู่การตั้งสมมติฐานที่เหมาะสมได้ปัญหาต่อไปสำหรับการวิจัยก็คือปัญหาในการกำหนดรูปแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยที่นับว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับการออกแบบการวิจัยรูปแบบวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยกลุ่มสิ่งตัวอย่างหรือลักษณะข้อมูลที่จะทำการรวบรวมจะทำให้งานวิจัยนั้นได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนอกเหนือจากรูปแบบของการวิจัยแล้วผู้วิจัยต้องระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการรวบรวมข้อมูลสร้างขึ้นมาอย่างไรเครื่องมือในการวิจัยอาจเป็นแบบสอบถามหรืออาจใช้คำถามแบบกึ่งโครงสร้างหรือคำถามแบบไม่มีโครงสร้างเป็นต้นสำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกำหนดรูปแบบการวิจัยผู้วิจัยจำเป็นต้องทำความเข้าใจภาพรวมของการวิจัยต้องการหาคำตอบในเรื่องใดคำตอบเหล่านั้นจะได้มาจากสิ่งตัวอย่างประเภทใดมีอยู่มากน้อยเพียงไรและลักษณะเนื้อหาจะเป็นอย่างไร จากนั้นจึงศึกษาระเบียบวิธีในการทำวิจัยที่หลากหลายออกไปจากที่เคยทำเพื่อให้เกิดแนวทางหรือแนวคิดใหม่ๆในการหาความรู้ปัญหาต่อไปก็คือปัญหาในการกำหนดประชากรและสิ่งตัวอย่างประชากรและสิ่งตัวอย่างที่ใช้สำหรับงานวิจัยขนาดสิ่งตัวอย่างมีจำนวนเท่าไหร่มีการคัดเลือกหรือสุ่มตัวอย่างอย่างไรเช่นการคัดเลือกสิ่งตัวอย่างอย่างง่ายซึ่งเรียกว่า simple random sampling สุ่มตัวอย่างแบบชั้น stratified random samplingกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ systematic random sampling หรือสุ่มแบบหลายขั้นตอน multi stage random sampling เป็นต้นในการเลือกสิ่งตัวอย่างในการวิจัยอาจกำหนดโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นการเลือกสิ่งตัวอย่างโดยคำนึงถึงความน่าจะเป็นปัญหาในการกำหนดสิ่งตัวอย่างที่ผู้วิจัยพบผู้วิจัยมักออกแบบสิ่งตัวอย่างโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้วิจัยจึงมักออกแบบเป็นวิจัยแบบตามสะดวกโดยบังเอิญเป็นต้นทั้งนี้การกำหนดสิ่งตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นเช่นประชากรในการวิจัยมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่ากันซึ่งวิธีการเลือกสิ่งตัวอย่างที่ไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นไม่สามารถอ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ประชากรในการวิจัยได้นั้นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาในการกำหนดสิ่งตัวอย่างก็คือผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ก่อนว่าหัวเรื่องที่ทำการวิจัยปัญหาตลอดจนคำถามการวิจัยคืออะไรการวิเคราะห์ต่อไปว่าจะสามารถหาคำตอบที่เชื่อถือได้จากแหล่งใดบ้างลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อมีความกระจ่างชัดแล้วก็สามารถกำหนดสิ่งตัวอย่างที่เหมาะสมให้สำหรับการวิจัยได้นอกจากนี้จำเป็นต้องอ้างอิงผลการวิจัยสู่ประชากรการวิจัยหรือไม่เป็นเพียงการทำความวิจัยกับสภาพการใดสภาพการหนึ่งแล้วนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เป็นต้นปัญหาสุดท้ายก็คือปัญหาในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างเครื่องมือในการวิจัยนับเป็นสิ่งสำคัญของการวิจัยอีกขั้นตอนหนึ่งปัญหาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยไม่ดีจะส่งผลกระทบกับข้อมูลที่ได้การสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมประเด็นการศึกษามีความถูกต้องทั้งในเชิงทฤษฎีและโครงสร้างลักษณะคำถามไม่สร้างความสับสนหรือลำบากใจให้กับผู้ตอบสามารถกระตุ้นผู้ตอบให้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ถามคำถามที่อาจได้คำตอบที่สับสนซึ่งรูปแบบการสร้างเครื่องมือที่ชัดเจนที่สุดมีแนวทางการสร้างจากกรอบการวิจัยที่ได้ออกแบบไว้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์คำถามและกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีอยู่แล้วการสร้างแบบสอบถามที่ดีจะต้องสร้างให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่กล่าวมาจนสามารถนำไปสู่การตอบคำถามการวิจัยได้ทั้งหมดมีความถูกต้องความเชื่อถือได้ตอบวัตถุประสงค์และคำถามในการวิจัยได้ทั้งหมดแบบสอบถามที่ใช้กับการวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือในลักษณะอื่นเช่นคำถามแบบมีโครงสร้างแบบกึ่งโครงสร้างหรือคำถามแบบไม่มีโครงสร้างโดยทั่วไปคำถามประเภทนี้จะใช้สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพที่ออกแบบการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์หรือผู้นำการสนทนามีแนวในการถามหรือเพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดสำหรับแนวทางป้องกันปัญหาในการสร้างเครื่องมือคือผู้วิจัยควรยึดกรอบการวิจัยที่ออกแบบไว้ก่อนหน้าโดยยึดคำถามการวิจัยวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยในกรอบการสร้างข้อคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ของนักวิจัยโดยสรุปจรรยาบรรณของนักวิจัยนักวิจัยควรมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการนักวิจัยจะต้องตระหนักถึงพันธะกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่องานที่ตนสังกัดนักวิจัยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยนักวิจัยจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนักวิจัยต้องเคารพต่อศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างนักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติทุกขั้นตอนในการทำวิจัยนักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนักวิจัยควรเคารพความคิดเห็นของนักวิชาการของผู้อื่นและสุดท้ายนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับในตอนสุดท้ายของการบรรยายขอให้นักศึกษาได้ศึกษาในรายละเอียดของชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15โดยละเอียดและจัดทําหรือทบทวนแบบฝึกปฏิบัติในกิจกรรมก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง15หน่วยเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของหน่วยที่ศึกษาในแต่ละหน่วยขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบทุกคนครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์บุญเลิศวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีกาลอมกำกับรายการและประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายของชุดวิชาขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ